Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ýurdun ýeketek mobil operatoru bolan Altynasyr öjükli aratnaşyk ulgamynyň hyzmatlarynyň hili ýene yaramazlaşdy. Şuňlar Mar welaýatynyň ýaşaýjylary telefon janlarynyň hilinin we internetiň tiýdiliginiň juda peselendigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji noýabrda Sebitden maglumat berdi.
Adamlar beýlik abonenti jaň etmek üçin onuň belgisini azyndan 10-12 edek aýlamaly bolýarlar. Iň ýaman ýeri bolsa, jaň gidirip ýaňy gurulys başlaýan welin destine ara kesilýär. Biz zordan salamys ýetişýäris. Aýtjak diýjek zatlarymyzy aýdyp ýetişmeýän käk ses kesilýär.
Dip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Marlylar bu ýagdaýlar bilen iýdigderli günde ençeme gezek ýüzeýiz bolýarlar. Kä halatda ýaşaýjylaryň jaň edýän abonenti öçürilmedik bolsa-da öçürlendigi aýdylýar. Diňe jaň etmekde däl, eýse SMS hatlaryny iýbermekde hem kynçylyk çekýäris. SMS uratmakçy bolsaň şol bir SMS-i iýdigderli 6-7 gezek iýbermeli bolýar. Bir sapar uratsaň barman hem bilýär. Köplenç häzir ki ýazýan SMS-iň ertesi günü barýan halatlar hem bolýar. Käte bolsa hiç ýyly barman hem bilýär diýip Marly başga bir ýaşaýjy gurrun berdi. Sebitde internetiň tiýdiligi hem barha yaramazlaşýar. Bu yaramazlaşmany Türkmenistanda öý internet hyzmatlaryny hödürleýän Türkmentelekom elektrik aratnaşyk kompaniýasynyň we mobil internet hyzmatlaryny hödürleýän Altynasyryň hyzmatlarynda hem synlasa bolýar.
Marlynyň häkimetler interneti hem gaty ýarlary häzir döwlet tarapyndan irade hödürlenýän mobil we öý internetleri arkaly Imo Messenger-inden hem kadaly pedalan bolmaýar. Bu ýurtda VPN-siz işleýän ýeketek Messenger-dir. Bu Messenger arkaly da daşary ýurtlarda okuyan ýa işleýän çağlarymyz, dogan garandaşlarymyz bilen gürleşmek kynlaşdy.
Dip Marly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä VPN ulgamlarından peýdalanyp ýurtda petiklenen beýleki messengerlere girmek arkaly belli bir derejede habarlaşyp bolýar. Ýöne bu usuldan peýdalanmak ykdysady kynçylyklardan we giň ýaýran işsizlikden ejir çekýän köp meşalanyň maddi mümkinçiliginden has ýokary bolýar.
VPN ulgamından peýdalanmak gaty gymmat. Onu bir aýlyk telefonuňa gurnatjak bolsaň 500-600 manat tölemeli. Onu ulanýanlar gaty az. Sebäbi her aý Wi-Fi ulgamy üçin hem 180-200 manat tölesen, bu jemi 800 manada golay bolýar. Bu pul köp adamyň tas bir aýlyk girdijidir.
Dip Marly ýaşaýjy bellede. TMSL Söwdany şanly Altynasyr we Türkmentelekom hyzmatlarynyň TMSL Söwdany şanly Altynasyr kärhanasy we Türkmentelekom hyzmatlarynyň hiliniň yaramazlaşmagy we onuň sebäpleri barada ýaşaýjylara açyçan maglumat ýa düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň bu barada kärhanalaryň yerli idarasy bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Yerli ulanjylar Altynasyryň hyzmatlarynyň hiliniň pesliginden öňdenmäri şikayet edip gelýärler. Ýöne şeýle şikayetler soňky ýyllarda hasta ýygjamlaşdy. Awgust aýynda Balkan welaýatynyň Düňçe owasynyň ýaşaýjylary mobil aratnaşyk hyzmatlarından peýdalanmak üçin 14 kilometr ýol sökmeli bolýandyklaryny gurrun berdiler. Mundan başga da soňky aýlarda ýurtda mobil telefonlary üçin SIM kartlaryň gyçylygy hem emele geldi. Satyn almak isleýänleriň köpelýän wagtynda olaryň satuwda azalmagy uly nowatlaryň döremegine getirdi. Geçen hepde azatlygyň habarçylary SIM kart satýan nokotlarda nowatlaryň indiki ýylyň bahar aýlaryna çenli uzandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda mobil we internet hyzmatlarynyň hiliniň peselmegi, şeýlede SIM kart gyçylygy barada dymyşlygyny saklaýarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň öýjükli aratnaşyk ulgamynda monopoliýa ýa bolan Altynasyr ozolky ýyllarda MTS Türkmenistan mobil operatoru bilen bäsleşýärdi. Rusiýanyň MTS mobil operatoru 2005-2010-njy ýyllar aralygynda we 2012-2017-nji ýyllar aralygynda 10 ýyl töwereg Türkmenistanda öýjükli aratnaşyk hyzmatlaryny hödürledi. Ýöne kompaniýa 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistandan çekilmeli boldy. 2017-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň ýurtdan gysylyp çykarylan MTS Türkmenistan kompaniýasynyň ýerine Aynadar atly täze mobil ulgamyny döretmegi planlaşdyrýandygy barada маглуматлар пейда болды. Шонда ресми медиа бу пикирин юрдун президенти тарапынан колдонандыгына хабар берди. Йөне арадан 6 жылдан көбүрөк вактын кечендигине карамастан, шондон бери бу барада хич ил гурун козолмады.